så sent som tredje søndag i advent, og jeg kommer sandelig igen i slutningen af februar, så det må I jo finde jer i, eller holde jer væk der næste gang. Da jeg var her tredje søndag i advent, der talte jeg over Matthæus 20, som ikke lige hørte til den søndag. Til gengæld så har jeg ikke helt sluppet advent og jul, så nu bliver det altså teksten til tredje søndag i advent, men om et lille år, så I har ikke sådan formentlig hørt den for nylig. Jeg har lagt som sædvanligt noget propaganda dernede, både for Dansk Bibelinstitut og for Kønnerfonden. Det sagde jeg noget om sidste gang, jeg siger også noget om det næste gang, så nu siger jeg ikke mere om det. Men Dansk Bibelinstitut er lige blevet 50 år, vores blad ligger dernede. Kig på det. Og teksten til tredje søndag i advent om et lille år er Lukas 1, 67-80. Det er Zakarias' lovsang. Jeg kalder nu min prædiken sådan her, Gud er langsynet. Og det skal jeg nok forklare. Men når vi læser teksten, synes jeg godt, I kan rejse jer op. Lukas 1, 67. Hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede, lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt med sine hellige profeters mund, at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vore far Abraham, at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du igennem hele Gamle Testamente igen og igen lovede, at du selv ville komme for at frelse os fra vores synder og fra døden. Og så lovede du også at sende en foran dig, en der skulle berede vej for dig. Og det er jo det, vi har læst om nu. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at forstå, dels hvad Johannes skulle, og dels hvad du selv ville gøre. Amen. Den gamle præst Zakarias sang spontant denne lovsang til Gud, da han og hans kone Elisabeth endelig havde fået et barn. De havde bedt om det her barn igen mange år, og Gud havde hørt deres bøn lige fra første gang, de bad, men Gud er langsynet. Ofte tager han sig rigtig god tid, inden han svarer. I Bibelen er der noget, der hedder tidens fylde. Vi taler ofte om det i forbindelse med Jesu fødsel. Paulus siger det sådan i Galaterbrevet 4, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Gennem århundreder havde Gud lovet, at han ville sende sin salvede Messias, og mange israelitter havde spejtet efter ham, men fik ham ikke at se inden deres død. For han kom først, da det var tidens fylde. Sådan er det med mange ting i Bibelen. Der er en tid til at fødes, en tid til at dø, en tid til at plante, en tid til at rydde, som kong Salomo formulerer det. Vi kunne tilføje, at der er en tid til at vente, og så er der en tid til at synge takkesang. Zakarias og Elisabeth havde ventet i mange år. Nu var det blevet tid til takkesang. Zakarias havde ganske vist haft svært ved at tro på Guds løfte, Derfor fik han et tegn, der samtidig var en tugt fra Gud. Zakarias blev stum i 9 måneder. Men nu var tiden kommet, og så kunne han ikke tie stille. Han sang en af de mest kendte lovsange i hele Bibelen, lovet være Herren, eller på latin Benedictus Deus. Den sang på latin blev sunget i klostrene hver morgen igennem århundreder. Lovet være Herren. I Gamle Testamente oplevede Abraham og Sara det samme som Zakarias og Elisabeth. Gud havde lovet, at de skulle nok få en søn, men det trak ud. I mange, mange år. Da Isak endelig blev født, der var Abraham 100 år, og Sara var 90 år. Menneskeligt set var det helt umuligt med graviditet og fødsel. Men for Gud er alting muligt. Gud viste Abraham det land, der senere skulle hedde Israel, og så lovede Gud ham, at hans efterkommere skulle bo i det land. Men, sagde Gud, der skal gå 400 år, inden I får det. Gud har tid nok. Han ser det lange perspektiv. Desuden har han mange planer, der griber ind i hinanden på måder, som vi ikke kan overskue. Derfor har Gud en tid til at tøve og en tid til at svare. Zakarias og Elisabeth oplevede det. Der står i Lukas 1:6, de var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter, men de var barnløse. Vi hører ikke så meget om deres sorg og anfægtelse i den anledning, men den har selvfølgelig været der. Da Gabriel så viser sig for Zakarias inde i templet, siger englen, din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Din bøn er hørt i ental. Jeg tror lige så godt, der kunne have stået, dine mange bønner er blevet hørt. For det gamle ægtepar har utvivlsomt bedt i mange år. Alligevel svarer Zakarias, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt op i årene. Jeg gætter på, at de er holdt op med at bede netop den bøn, altså om at få børn. De er ikke holdt op med at bede, for de troede på Gud, men jeg tror, at de var holdt op med at bede netop den bøn. Og så kom svaret. Vel, i hvert fald er Zakarias holdt op med at tro på, at Gud vil give dem et barn. Endnu en gang er det tydeligt, at Gud har tid nok. Han har de lange briller på. Derfor svarer han, når han ser, at det er den rette tid. Nogle gange går der et halvt liv, før Gud svarer. Andre gange går der 400 år, eller 2000 år. Så længe har vi nu ventet på Jesu genkomst. I den situation er der nogen, der giver sig til at håne, som Kana læste op før. Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. 2. Peter 3. Vantroen siger, Gud holder ikke sine løfter. Troen svarer, jo han gør. Men for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag, for Gud er langsynet. Vi venter på Herrens komme. Det gjorde man i det gamle testamente, og det gør vi, som lever i det nye testamente. Vi venter på, at Gud skal opfylde sine løfter. Bibelen giver os grund til at tro, at det vil han nok gøre. For det har han gjort før, også selvom det tog lang tid. Men for en menneskelig betragtning tager det frygtelig lang tid. I den ventetid skal vi minde hinanden om, at der er noget, der hedder tidens fylde. Ventetiden lærer os at bede, og den lærer os at spejde efter svar. Det gælder, når vi venter på at få et barn, og det gælder, når vi venter på Jesu genkomst. Det gælder i det hele taget, når Gud lader os vente på bønnesvar. En gang skal vi få lov til at synge Benedictus Deus. Lovet være Herren, ligesom Zakarias. Så lad os da bare øve os på det allerede nu. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. Sådan indleder Zakarias sin lovsang. Og så kan man jo spørge, om ikke Zakarias tager munden lidt for fuld her. Det eneste Gud har gjort på det her tidspunkt, det er vel bare at give Zakarias og Elisabeth en søn. Han har da ikke opfyldt alle sine løfter fra hele Gamle Testamentet. Nej, det er sandt. Men dels er lovsangen udtryk for, at troen på Guds løfter på ny er blevet flammet op inde i Zakarias. Og dels er det Helligånden selv, der taler gennem Zakarias. Troen og Helligånden er enige. De siger begge to, at Guds løfter er lige så sikre som opfyldelsen af dem. Gud kan ikke lyve. Selvom Gud er almægtig, så er der en ting, han ikke kan. Paulus formulerer det sådan, fornægte sig selv kan han ikke. 2. Timotheus 2.13. Så der er noget, den almægtige ikke kan. 1.500 år tidligere siger Biliam det på denne måde. Gud er ikke et menneske, så han lyver. 4. Mose 23.19. Når Gud har lovet noget, så står han ved det. Og han har også magt til at gennemføre det, derfor ved vi, at det vil ske. Det vidste Zakarias godt, men han var kommet i tvivl. Da han så stod med den lille Johannes i sine arme, så talte troen og Helligånden gennem ham. Zakarias kunne ikke længere holde det tilbage. Det ville ud. Gud er troværdig. Hvad Gud har lovet, det vil ske. Selvom Zakarias på det her tidspunkt ikke så alle løfterne opfyldt, så var Johannes for ham et pant på opfyldelsen. Og derfor kunne han synge, Gud har forløst sit folk. Og selvom det endnu er ventetid for os, så kan vi synge med på lovsangen. Gud har grebet ind, Gud har frelst os fra både synd, død og djævel. Den sang skal vi lære af Zakarias, og lad os så bare øve os på at synge, mens vi venter. I øvrigt har vi jo set mere, end Zakarias så. Vi har ikke bare set Johannes Døber. Vi har set ham, som Johannes skulle berede vej for. Om den gamle Zakarias nogensinde fik Jesus at se, det ved vi ikke. I hvert fald så han ikke Jesu offentlige gerning, for den begyndte først 30 år senere, og der var Zakarias utvivlsomt død. Alligevel så han Guds løfter opfyldt, for han så dem med troens øjne. Da han stod med Johannes som et pant i sine arme, der så troen alle Guds løfter opfyldt. Og så taler Zakarias i sin lovsang ikke bare til Gud, men også til sin lille søn. Vers 76. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje. Det er stærke ord, hvis man lige stopper op og tænker efter, hvad er det egentlig, han siger her? De fortæller os både om Johannes Døber og om ham, som Johannes skulle bane vej for. Johannes skulle være profet for den højeste, står der, og bane vej for Herren med stort H. Nu ved jeg ikke, hvornår I sidst har læst Malakias' bog. Det er den sidste bog i Gamle Testamente. Gennem Malakias siger Gud i kapitel 3, se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig, Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Gennem Malakias lover Gud, at han selv vil komme til sit folk. I Matteus 11 holder Jesus en tale om Johannes Døber. Han siger blandt andet, Matteus 11:10, det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Igen er det et citat fra Malakias 3. Så det kapitel handler altså om Johannes Døber. Gud kalder ham min engel. Ordet engel betyder sendebud. Johannes Døber var et menneske af kød og blod, men fordi han var Guds sendebud, kan Gud kalde ham min engel. Han skal gå foran Herren selv. Han skal bane vej for Herren. Ham, der kom efter Johannes, det er Herren selv. Da Gabriel viste sig for Zakarias i templet, sagde han om Johannes, Lukas 1:16, mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft. Johannes skal gå foran Herren deres Gud, sagde Gabriel. Og gennem Malakias sagde Gud selv om Johannes, han skal bane vejen for mig. Zakarias' lovsang bekræfter det. Johannes skal gå foran Herren selv og bane hans vej, i det Johannes skal være den højestes profet. Hvad siger alt det her om Jesus? Han er ikke bare Marias søn. Han er ikke bare kødelig fætter til Johannes. Han er Herren selv. Jesus er den højeste. Jesus er El Elyon, som det hedder på hebraisk. Gud den højeste. Da Jesus blev født, var det Herren selv, Israels Gud, der besøgte og forløste sit folk, synger Zakarias. Som Gud har lovet ved alle de hellige profeters mund, har han oprejst os frelsens horn, siger Zakarias. Hvad betyder det? Uden for templet i Jerusalem, i forgården, stod det alter, hvorpå præsterne slagtede offerdyrene. På alterets fire hjørner var der horn, beklædt med bronze. Hvert år på den store forsoningsdag, Yom Kippur i september eller oktober, skulle ypperste præsten smøre noget af sonofferdyrets blod på disse fire horn. På den måde rensede han alteret for israeliternes synd. Senere hen i Israels historie fik alterets horn også funktion som tilflugtssted. Hvis nogen blev beskyldt for en forbrydelse, så kunne vedkommende skynde sig hen og gribe fat om frelsens horn. Selvom der egentlig ikke er nogen bestemmelse om det i Moseloven, så blev det alligevel sådan i Israel, at man kunne søge helle ved at gribe om alterets horn, som var røde og fedtede af blod. Så længe man klyngede sig til sonofferets blod, kunne lovens dom ikke ramme en. Det var et helle. Det er formentlig den praksis, Zakarias henviser til, når han siger, at Gud har oprejst os frelsens horn. Det skete, da Jesus kom. Herren selv kom. Besøgte og forløste sit folk som frelsens horn. Den, der klynger sig til Jesus, kan ikke rammes af lovens dom. Den frelse sætter Zakarias flere ord på i vers 77, hvor han siger til sin søn. Du skal lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Det er i syndernes forladelse, at vi lærer frelsen at kende. Da Johannes selv trådte frem som voksen, trådte frem for folket, der står der, at han prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og da apostlene 4 år senere blev indkaldt for det jødiske råd i Jerusalem, sagde de om Jesus, ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd, for at give Israel omvendelse og syndsforladelse. Apostlenes Gerninger 5:31. Frelse har at gøre med syndernes forladelse. Fordi problemet er synden, er løsningen syndernes forladelse. Det svarer til alterets funktion i det gamle testamente. Israeliterne skulle lægge deres synd på hovedet af en syndebuk, som stedfortrædende måtte lade livet for de syndige israelitter. Og så blev bukkens blod smurt på alterets horn som et tegn på syndernes forladelse. Og hvis man klyngede sig til alterets horn, så havde man syndernes forladelse, fordi en anden var blevet straffet i synderens sted. På længere sigt vil frelsen blive mere end syndernes forladelse. Det udfolder Zakarias' lovsang ikke, men han antyder det. Han synger om, at solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Vi lever vores liv i dødens skygge. Døden er en løn for synden, siger Paulus. Gud sagde det også på forhånd til Adam. Den dag du spiser af træet til kundskab om godt og ondt, skal du dø. Der går en direkte linje fra synden til døden. Ikke bare truer Gud os med den legemlige død, han truer med den evige død. Men når synden så bliver lagt på en stedfortræder, en syndebuk, og når Gud tilsiger os syndernes forladelse, så må døden slippe sit tag i os. Den havde jo kun magt på grund af synden. Jesu død som soneoffer har 2 konsekvenser. For det første, syndernes forladelse. For det andet, dødens ophør. Tingene hænger sammen. Døden kom til alle mennesker, fordi alle syndede, siger Paulus. Men når Gud så fjerner synden ved at tilgive den, så må døden slippe sit tag. Hebræerbrevets forfatter siger det på denne måde. Jesus kom for, at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som er frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom, Hebræer 2:14-15. Der er en tydelig parallel mellem Zakarias' lovsang i Lukas 1 og Hebræerbrevet 2. Vi sidder i dødens skygge, men Jesus befrier os fra ham, der har dødens magt. Da Jesus bar synden for os, og tilsagde os syndernes forladelse, der måtte døden og djævlen slippe os. Foreløbig må vi høre det og tro det, Men gør vi det, så kaster det budskab lys ind til dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. For når Jesus kommer igen, skal vi få lov til at se det. Der skal både døden og djævlen kastes i ildsøen. Sådan slutter Bibelen, Åbenbaringsbogen 20. Og så vil Gud skabe en ny himmel og en ny jord, hvor døden ikke skal være mere, Åbenbaringsbogen 21. Det bliver solopgangen fra det høje. Foreløbig er frelsen syndernes forladelse. En gang bliver frelsen desuden dødens ophør. Zakarias tager det hele med, når han siger i datid, Herren har besøgt og forløst sit folk. Ja, det har Herren. Men der er tider og timer i Guds plan. Nogle af løfterne venter vi endnu på at se opfyldt. Men engang skal vi se det, som vi lige nu må tro. Vi er i en ventetid. En adventstid, vel? Advent, det plejer vi jo at sige før jul. Men i virkeligheden er hele vores liv indtil Jesu genkomst en lang adventstid. Vi venter. Til dem, der spejder efter ham, siger Hebræerbrevet, nu var det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udbliver ikke. Hebræer 10:37. Det var kun en kort tid. Ja. Bum, bum. Det er skrevet for 2000 år siden. Jeg indledte med den bemærkning, at Gud er langsynet. Meningen er ikke bare, at han ser længere, end vi gør. Det gør han også. Meningen er også, at Guds ur går betydeligt langsommere end vores. Gud lover noget, og så kan der gå et halvt liv. Eller 400 år. Eller 2000 år, før vi ser opfyldelsen. Hvis du har oplevet, at Gud tøver længe, før han svarer på din bøn, så skal du vide, at det har mange andre oplevet før dig. Forklaringen på denne tøven er ikke, at Gud ikke under dig bønhørelse, men Gud har noget for med dig. Det har han både, når han giver dig noget, og når han tager noget fra dig, men han har også noget for med ventetiden. Hvad Gud præcis vil med dig, det ved jeg ikke. Hvorfor du skal vente så længe, inden han svarer, det ved jeg ikke. Eller ikke præcist. For jeg ved dog, at han ønsker at binde dig tættere til sig, for han vil frem for alt, at du skal nå himlen. Alt, hvad han gør, sigter på det. Men Gud har også mange andre planer her i tiden. Ser vi i Bibelen, der er tider og timer. Gud venter på tidens fylde, og så gør han det, som han har lovet. I mellemtiden må vi lære at vente. Vi er i en ventetid, en adventstid. I den tid skal vi løfte hovedet og se fremad, for hvad Gud har lovet, det vil han også gøre. Han kom første gang, som han havde lovet igennem århundreder. Og nu har han lovet igen med århundreder, at han vil komme igen. Det giver os grund til at tro, at han også vil opfylde det løfte. Så lad os synge med på Zakarias' lovsang, mens vi venter. Vi beder. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har besøgt og forløst dit folk. Og så ved du, at vi endnu venter og spejder. Vi tror, at den, der kender Jesus, har opfyldelsen af alle løfter. Og alligevel må vi vente på at se opfyldelsen af mange løfter. Bevar du os i det håb og i den tro på dig. Amen. Og så skal vi synge endnu en ventesang. 136. Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud. Ja, han har ført sit løfte ud, ja. Alligevel så, når vi synger videre, så bliver vi klar over, at vi venter jo fortsat. 136.